42. raamattoluento. Kuolema on voitto. Tämä kuuluu luentosarjan sanasta tien löytää. Olet tervetullut luennolle ja pyydämme vielä rakkaan vapahtajamme tähän mukaan kirkastamaan sanaansa. Jeesuksen nimessä, aamen. Kuolla voi monella tavalla. Jokaisen ihmisen pitää kerran kuolla, ja sen jälkeen tulee tuomio. Se on ihmisen osa ja kohtalo. Jumalan sanassa puhutaan kuolemasta monin eri tavoin. Kuolemme lopullisesti, kun sielu ja henki poistuu ruumiistamme, fyysisestä olemuksestamme. On olemassa myös hengellinen kuolema. Ihmissielu on joutunut eroon Jumalasta ja on kuollut hänelle. Se on iankaikkinen kuolema. On ihmisiä, jotka ovat kahdesti kuolleita. He likaa pilkkuina teidän rakkausaterioillanne, julkeasti kemuilevat ja itseään kestitsevät. He ovat vedettömiä, tuulten ajeltavia pilviä, paljaita syksyisiä puita, hedelmättömiä kahdesti kuolleita. Juurineen maasta reväistyjä, rajuja meren aaltoja, jotka vaahtovat omia häpeitään, harhailevia tähtiä, joille pimeyden synkeys ikuisiksi ajoiksi on varattu. Juuda ensimmäinen luku. Se, keitä he ovat, on edellisessä jo sanottu. He ovat joka tapauksessa hengellisesti ja aikanaan myös iankaikkisesti kuolleita ihmisiä. Jotenkin koko ajan nousee mieleen monet aikamme hengelliset opettajat. Maallistuneet, uskosta osattomat opettajat. Puhumme nyt erilaisista kuolemista. Näistä apostoli Paavali myös puhui eri tavoin. Hän juuri oli elämän ja kuoleman asiantuntija. Puhumme nyt kuolemisesta monille eri asioille. Tällaisia kuolemia ovat vaikkapa kuoleminen laille ja synnille. Kuoleminen itselleen ja maailmalle. Kuoleminen kaikelle muulle paitsi Kristukselle. Mitä tämä kaikki tarkoittaa? Mitä nuo kuolemat merkitsevät käytännön elämässä? Koitamme sitäkin puolta valaista tietämisemme puitteissa. Mutta kun synti otti käskysanasta aiheen, herätti se minussa kaikkinaisia himoja, sillä ilman lakia on synti kuollut. Minä elin ennen ilman lakia, mutta kun käskysana tuli, niin synti virkosi ja minä kuolin. Roomalaiskirje 7, jakeesta 8. No tässä yhteydessä voisi todeta, että niin kuin edellinen luento, tämäkin luento on pääosin rakennettu edellisen raamatun käännöksen mukaan. Tekstissä näkyy, jos on käytetty uudempaa käännöstä. Mutta tuossa Paavalin sanassa, jonka lainasimme, on koettu järkyttävä kuolema. Paavali oppi sen koettuna omassa persoonassaan. Paavalista oli tullut uusi luomus, hän oli nyt hengen uudessa tilassa. Nyt Paavali tajusi lain todellisen tarkoituksen. Sen tarkoitushan on tappaa alaisensa. Kun hän pyrki lain noudattamisella tulemaan eläväksi, kävikin päinvastoin, hän kuoli. Hän kuoli rikoksiinsa ja synteihinsä. Hän huomasi itsensä kykenemättömäksi täyttämään lain vaatimukset. Paavali siis kuoli mahdollisuudelle kelvata lain edessä. Näin käy jokaiselle, joka yrittää selviytyä laista. Laki tappaa, sillä laki on hengellinen, mutta ihminen on lihallinen. Sillä me tiedämme, että laki on hengellinen, mutta minä olen lihallinen, myyty synnin alaisuuteen. Roomalaiskirje 7. Ja vielä. Mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lain alaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä. Sen tähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista, sillä lain kautta tulee synnin tunto. Tämä löytyy roomalaiskirjan 3. luvusta. Siksi ei kukaan pysty täyttämään Jumalan pyhää lakia. Vain Jeesus kykeni siihen. Sen sijaan, että laki vapahtaisi synnin teosta, se synnyttääkin kaikenlaisia himoja, ja synti suorastaan ryöstäytyy valloilleen. On kuin patoaisi pienen puron, mutta joka sitten ryöstäytyykin pian käsistä ja paisuu yli rakennelmien. Tämä on kaikkien niiden ihmisten kokemus, jotka ovat halunneet elää hyvää lainmukaista elämää totuudessa. He ovat pettyneet surkeasti. Lain täyttäminen ei onnistu keneltäkään syntiseltä. Se johtaa täydelliseen toivottomuuteen. Näin on oltavakin. Lain varsinainen tarkoitus toteutuu näin. Paavali kirjoittaa: mutta syntiä en olisi tullut tuntemaan muuten kuin lain kautta. Sillä en minä olisi tiennyt himosta, ellei laki olisi sanonut: älä himoitse. Roomalaiskirje 7. Lain tie on näin tuhon tie. Se johtaa vääjäämättömästi hengelliseen kuolemaan. Vain täydellinen fariseus luulee selviävänsä hengissä. Vapautumisen tie. Mutta miten voi vapautua synnistä? Miten pääsee pois tuomion alta, jonka laki saa aikaan? Miten voi pelastua synnin ruumista? Mitkään ponnistelut eivät auta tässä sodassa, vaan ne johtavat aina vain syvemmälle hengelliseen ahdinkoon. Apostolille jäi jäljelle vain yksi huuto. Yksi parahdus, kun hän havaitsi tämän. Hän huutaa: minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Roomalaiskirje 7:24. Paavali näki nyt, että hän oli synnin turmelema ja koki elämänsä kuoleman ruumiissa. Mutta näin sen tuleekin olla. Muuton ei ihminen ala huutamaan apua. Edellinen Paavalin sana jatkuu: kiitos Jumalalle, Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Hän oli löytänyt vastauksen, hänellä oli nyt apu. Vastaus oli Kristus, elämän ja kuoleman Herra. Mutta miten tämä on tavoitettavissa ja saatavissa? Miten löydän sisällön tälle monimutkaiselle ja oudolle opille? Paavali vastaa tähänkin kysymykseen näin: elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Roomalaiskirje 8. Mutta yhä on tehtävä kysymys: miten? Tästä ihmisen tilanteesta voi alkaa hengen opetus kuolemasta ja siitä, miten vapautua lain tuomiolta, vapautua synnistä. Laki ja synti kuuluvat yhteen. Ilman kuolemaa ei ole kuitenkaan vapautusta. Vain tällä tavoin tuo tuomitseva laki ja sen mukanaan tuoma synti voidaan voittaa. Meidän onkin seurattava kokonaan Paavalia tässä kysymyksessä. Miksi? Siksi, että Paavali johtaa meidät Kristuksen luokse. Hän sanoo muun muassa näin: se, joka on kuollut, on näet päässyt vapaaksi synnin vallasta. Mutta jos kerran olemme kuolleet Kristuksen kanssa, uskomme saavamme myös elää hänen kanssaan. Roomalaiskirje 6. Voitto synnistä saavutetaan vain kuolemalla pois siitä. Silloin kuolema on voitto. Ja miten tämä kaikki on taas käsitettävissä? ei ole ihmi, jos tavallinen kilvoittelija ei tätä kaikkea tahdo ymmärtää, kun se on viisaille teologeillekin useimmiten täyttä hullutusta. He pitävät tällaisia kysymyksiä jonkinlaisina kehällisinä asioina, mielenkiintoisina pohdintoina, tajuamatta, että tämä kaikki on kristillisyyden peruskysymyksiä. Näin olen huomannut. Mutta nyt Paavali alkaa opettaa, miten vapautuminen tapahtuu. Hän kirjoittaa, niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman. Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman. Roomalaiskirje 6. Hän sanoo vielä. Ajatelkaa tekin samoin itsestänne. Te olette kuolleet pois synnistä ja elätte Jumalalle Kristuksessa Jeesuksessa. Tämä Roomalaiskirjeen 6. luvun jae 11 on uudemmasta käännöksestä ja selkeyttää asiaa paremmin. Mutta mitä tämä vaikeaselkoinen opetus sisältää? Palasimme siihen asiasisältöön, josta on näillä luennoilla jo aiemminkin puhuttu, nimittäin kasteeseen. Kasteessa ei ole tärkeää, milloin kastetaan, kuka sen suorittaa, eikä minkä verran pitää vettä olla tai muuta sellaista, josta niin kiivasti väitellään ja ollaan niin kovasti oikeassa. Mikään muodollinen seikka ei ole kovin tärkeää. Tärkeää on vain, että kaste on toimitettu Jeesuksen käskyn mukaan. Ja nyt Paavali opettaa, että kasteissa olemme kuolleet Kristuksen kanssa. Meidät on ristiinnaulittu hänen kanssaan samalle ristille. Turmeltunut minämme, eli lihamme, on kokenut ristin ja kuollut. Ja kuollut ei tee syntiä. Hänhän on kuollut. Heikko voi sen sijaan tehdä vielä paljon asioita, paljon syntiä. Hänhän on vielä elossa. Me olemme myöskin haudatut Kristuksen kanssa. Mutta koska Kristus herätettiin kuolleista, niin on Jumala meidätkin herättänyt hänen kanssaan, kun uskoimme häneen. Näin meidän tulee ajatella ja elää uutta elämäämme. Turmeluksen ruumis on haudattu, mutta henki on tehnyt meidät eläviksi. Samalla tavoin kuin Kristus herätettiin kuolleista, niin myös meidät on herätetty henkiin samalla ylösnousemusvoimalla, jolla Herrammekin herätettiin. Elämme hänen kanssaan. Samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman, Paavali opetti. Hän sanoi lisäksi, kuolema on nielty ja voitto saatu. Kuolema, missä on sinun voittosi? Kuolema, missä on sinun otasi? Mutta kuoleman ota on synti ja synnin voima on laki. Ensimmäinen korintolaiskirja luku 15. Nyt ehkä hieman paremmin ymmärrämme Paavalin huudatuksen, sillä elämä on minulle Kristus ja kuolema on voitto. Kun ymmärrämme tämän oppisisällön oikein ja alamme sitä toteuttaa elämässämme, jotakin alkaa tapahtua. Vanha luomus alkaa menettää valtaansa. Jälleen Paavali opastaa. Älkää antako jäseniänne vääryyden aseiksi synnille, vaan antakaa itsenne kuolleista eläviksi tulleina Jumalalle ja jäsenenne vanhurskauden aseiksi Jumalalle. Hän sanoi roomalaiskirjeen 6. luvussa. Toisin sanoen, olemme siirtyneet kuolemasta elämään kahdellakin tavalla. Olemme tulleet eläviksi Jumalalle ja kuolleeksi synnille. Tässä tarvitaan nyt kestävää ja luottavaa uskon asennetta. Vaikka tuntuisi miltä, vaikka synti yhä vaivaa, pidämme kiinni sanasta. Olemme kuolleet Kristuksen kanssa ja olemme samalla tavalla osallisia hänen elämästään. Elämä alkaa kantaa hedelmää ja jatkamme matkaa turvallisin mielin, varmasti luottaen siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään saakka. Hän toteaa filippiläisille. 1. luvun jakeessa 6. Valta ja ponnistelu ovat siirtyneet nyt Kristukselle. Alamme tuottamaan oikeaa satoa. Syntyy uutta elämää, kun olemme kuolleet kaikille muulle paitsi Kristukselle. Niinpä siis kuolema tekee työtään meissä, mutta elämä teissä. 2. korintolaiskirje luku 4. Kun me kuolemme, jossakin muualla alkaa syntyä elämää. Vain näin se tapahtuu. Alamme samalla muuttumaan Jeesuksen Kristuksen kaltaisiksi. Tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden, tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta. Filippiläisille 3. luku. Tämä on samalla vapautumisen tie. Ahdas itsensä mittailu vaihtuu kiitokseen ja ylistykseen. Virke, minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista, vaihtuu nyt useammin muotoon. Kiitos Jumalalle, Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Meidän onkin luotettava enemmän kirjoitettuun sanaan kuin siihen, miltä meistä juuri sillä hetkellä tuntuu. Niin, ikävä vain, että lähes kaikkialla kristillisessä maailmassakin tämä sanoma on suurelta osin kadoksissa ja pitäydytään pelkissä sanan alkeissa ja rintaruokin. Nisunjyvän tie. Jeesus sanoo, totisesti, totisesti minä sanon teille, jos ei nisunjyvä putoa maahan ja kuole, niin se jää yksin. Mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää. Joka elämänsä rakastaa, kadottaa sen, mutta joka vihaa elämänsä tässä maailmassa, hän säilyttää sen iankaikkiseen elämään. Johanneksen evankeliumi luku 12. Edellisessä Jeesuksen opetuksessa on kysymys samasta asiasta, josta Paavali jo opetti, eli jotta voimme tuottaa uutta elämää, meidän on ensin kuoltava. Vastaavasti, jos haluamme pitää kiinni entisestä lihallisesta elämästämme, joka johtuu aadamilaisesta luonnostamme, emme voi tuottaa sellaista hedelmää, joka johtaa myös muita iankaikkiseen elämään. Nisun jyvän paikka on maassa ja maatumassa, jotta se voi lisääntyä. Vain jyvän kuolema tuottaa uusia eläviä jyviä. Jos rakastamme luonnollisen ihmisemme luonnollista elämää, emme tuota hengellistä satoa. Ja millainen on todellisuudessa tuo jokin, jota sanotaan lihaksi? Liha on sellainen, ettei se halua koskaan muuttua. Aivan niin kuin iskelmässä sanotaan. Koskaan et muuttua saa. Liha voi esiintyä hurskaana ja nöyränä. Se voi näennäisesti harrastaa hyviä asioita ja olla tosi jumali. Mutta kun siihen kohdistuu arvostelua tai joku sanoo siitä totuuden, sen luonne paljastuu. Todellisuus onkin toisenlainen. Liha onkin nyt yhtäkkiä häijy, kiukkuinen, taipumaton, itsekeskeinen ja muuttumaton. Se haluaa pysyä lihana. Minä olen tällainen, enkä voi muuksi muuttua. Kai minä saan tällainen olla. Kyllä kai minulla on siihen lupa. Kuka sen kieltää? Ei minusta tämän parempaa tule. Miksi minua koko ajan komennellaan? Näin liha puhuu ja puolustelee itseään. Liha kulkee usein nöyryyden rattailla. Mutta kun joku survaisee puolapuiden läpi kalikan ja ratas alkaa sutata, todellinen lihan luonne paljastuu. Se alkaakin syytellä, mekastaa ja uhkailla. Se on hyvin loukkaantunut. Näennäinen nöyryys voi olla kovaa salattua ylpeyttä. Liha on liha. Maailma, lihan valtakunta, Jumalan vastainen ihmiskunta, rakastaa vain omiaan. Se rakastaa vain itseään ja haluaa elää vain itselleen. Pimeyden voimat tekevät työtään näissä tottelemattomuuden lapsissa. Se johtaa aikanaan tuhoon. Jeesus sanoo, jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niin kuin oksa ja hän kuivettuu. Ja ne kootaan yhteen ja heitetään tuleen ja ne palaa. Johannes 15. Apostoli Paavali sanoi sen toisilla sanoilla, mutta opettaa aivan samoin. Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli. Mutta niillä, jotka elävät hengen mukaan, on hengen mieli. Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha. Sen tähden, että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan. Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset. Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan hengen, jos kerran Jumalan henki teissä asuu. Roomalaisille luku 8. Jos haluamme seurata Jeesusta, meidän on luovuttava monista asioista. Vaikeinta on luopua omasta itsestään ja kaikesta, joka tuntuu kovin rakkaalta ja arvokkaalta. Maailmasta on helpompi luopua kuin omasta itsestään ja sen elämästä. Kuoleman ja luopumisen hinta on kova, mutta se tuottaa suunnattoman aarteen, voittopalkinnon. Ja täällä ajassa paljon siunausta ja moninaista hyvää. Saatavaa palkintoa ei voi verrata mihinkään muuhun aarteeseen tässä maailmassa. Mikään olento luomakunnassa ei luonnostaan halua kuolla. Kaikella luodulla on jonkinlainen itsesuojeluvaisto. Kaikki elollinen pelkää kuolemaa. Siksi myös meidän on niin vaikea suostua vapaaehtoisesti kuolemaan. Ja kuitenkin se on ainoa mahdollisuutemme voittaa synti ja saada tilalle Jumalan hengen mukainen elämä. Luimme äsken. Niinpä siis kuolema tekee työtään meissä, mutta elämä teissä. Noin se on oltava. Jos kuolemme, elämää syntyy. Mutta meillä on joko hengen tai lihan mieli. Hengen mukaan eläminen, puhumme myös hengessä vaeltamisesta, on Jumalan tahdon mukaista elämää. Olemme silloin hänen johdatuksessaan. Vastaavasti turmeltuneen luontomme lihan mukaan eläminen johtaa iankaikkiseen kuolemaan. On siis vain kaksi vaihtoehtoa, henki tai liha. Ei ole helppoa pudota kesätuulessa ja lämmössä kasvavasta tähkäpäästä alas kylmään ja pimeään multaan. Siellä, näkymättömissä ja hylättynä, alkaa pian lahoaminen, alkaa kuoleminen. Ja kuitenkin juuri tuo lahoava jyvä alkaa kasvattaa juuria ja kortta ja tuottaa aikanaan monikymmenkertaisen sadon. Tätä Jeesus tarkoittaa oman elämänsä vihaamisella. Oma itseriittoinen elämä on hylättävä ja tuomittava, eli on vihattava sen turmiota tuottava elämä. Tuntuuko hyvältä? Ei se siltä tunnu. Ei kuolema helppoa ole, vaikka se onkin valtava voitto. Meillä uskovillakin on paljon kuoltavaa. Jeesus oli esimerkki täydellisestä suostumisesta ristin kuolemaan. Kaikki sai mennä. Yksin oli kärsimys ja kuolema kohdattava. Jopa isä hylkäsi hänet hetkeksi. Se oli täydellinen luopumisen tie. Siksi on meidänkin, jotka haluamme samaistua häneen, kohdattava samat taistelut ja samankaltainen ristin kuolema. Muutenhan emme ole yhtä hänen kanssaan. Me tulemme osalliseksi hänestä samankaltaisen kuoleman kautta. Ja vielä. Jos kerran olemme kuolleet Kristuksen kanssa, uskomme saavamme myös elää hänen kanssaan. Ja hän sanoi kaikille, jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä. Ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen. Mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän pelastaa sen. Luukaksen evankeliumista luvusta 9. Lyhyesti vielä muutamalla esimerkillä puhumme käytännön tasolla, mitä kuoleminen synnille on. Ajatellaan, että joku oli ollut paha rikollinen ennen kuin hän löysi Kristuksen. Mutta nyt kaikki oli muuttunut. Elämä oli nyt Kristus. Sitten eräänä päivänä vanha rikostoveri ottaa yhteyttä ja pyytää mukaan uudelle rikoskeikalle, takuvarmalle ja tuottoisalle. Mutta nyt koko tuo ehdotus tuntui kuin haudan takaa tulleelta Kristuksen seuraajan mielestä. Se oli pelkkänä ajatuksena tullut mahdottomaksi. Tämä Jeesuksen uusi seuraaja oli siis kuollut entiselle rikollisuudelle. Hän oli kuollut synnille tässä kohden. Joku toinen oli innokas ravintola-asiakas ja rakasti kaikkia siihen liittyvää. Sen maailmallista musiikkia kaikissa sen muodoissaan ja kaikkia sitä, mitä kuuluu sanaan maailmanmielisyys. Hän oli ollut aikoinaan oikea parkettien partaveitsi. Hänkin oli sitten uudistunut hengessä. Vuosien takainen tuttu soittaa sitten kuitenkin ja kyselee vanhan ystävyyden merkeissä ravintolaa kaveriksi ja sitten vielä jatkoille johonkin mielenkiintoiseen paikkaan. Mutta ei. Kauan sitten oli jo mieli kiintynyt muualle ja sydän luopunut vanhasta. Oli käynyt toteen tuo sana, siis jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se, mikä on vanha, on kadonnut. Katso, uusi on sijaan tullut. Toinen korintolaiskirje 5. Tällaisia esimerkkejä voisi ottaa useitakin. Parasta on se kuitenkin, jos moni vanha syntitottumus on tullut haudattua ja vanhat syntiveljet korvattu uusilla henkiystävillä. Se kaikki on kuolemista ja uusien voittojen saamista. Näin tulee ajan mittaan tapahtua kaikelle, mikä ei ole Herrasta. Ja noin se menee, kun kuollaan pois vanhalla ja uusi Herra on tullut elämänpurren kapteeniksi. Jeesus sanoi sen myös näin. Minä olen totinen viinipuu ja minun isäni on viinitarhuri. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois. Ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. Johanneksen evankeliumin 15. luvusta sen alusta. Aina on ollut niitä, jotka ovat tahtoneet ottaa tämän tien kulkeakseen. He ovat olleet aina myös suureksi siunaukseksi ympäristölle, täyttäen niitä armolahjoja, joita on saanut. Pietari kehottaakin, palvelkaa toisianne kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut, Jumalan moninaisen armon hyvinä huoneen haltioina. Jos joku puhuu, puhuko niin kuin Jumalan sanoja. Jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman mukaan, minkä Jumala antaa, että Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kunnia ja valta aina ja iankaikkisesti. Aamen. Ensimmäinen Pietarin kirje, luku 4. Kaikille riittää tekemistä. Kaikilla on paikka Jumalan elopellolla. Joillakin on sirppi, joku käyttää sahaa, tai joku tekee työtä sanan miekalla. Tekemistä riittää. Puuhastelun ei ole aikaa. Ja nähdessään kansanjoukot hänen tuli heitä sääli, kun he olivat nääntyneet ja hyljäty niin kuin lampaat, joilla ei ole paimenta. Silloin hän sanoi opetuslapsillensa, eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elon korjuuseensa. Matteus 9, jakeesta 36 eteenpäin. Sota ja rauha. Ristiin naulitseminen johtaa aina kärsimyksiin. Kristuksen kärsimysten osallisuuteen. Kun suostumme ristiin naulitsemiseen, sota, kilvoitus, vaiva ja työ alkavat. Sitä toki haluaisi, että turmeltunut luonto tulisi kerralla kuoletetuksi ja synti pois otetuksi. Niin se ei kuitenkaan mene. Liha ei kuole tyystin, mutta sen turmeleva voima voidaan lannistaa. Aina säilyy taistelu hengen ja lihan välillä. Minä sanon, vaeltakaa hengessä, niin ette lihan himoa täytä. Sillä liha himoitsee henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan. Nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan. Niin, että te ette tee sitä, mitä tahdotte, mutta jos te olette hengen kuljetettavina, niin ette ole lain alla. Paavali puhuu galatalaisille sen kirjeen 5. luvussa. Nämä voimat vaikuttavat uskovissakin. Usein Herran oma huokailee, kun turmeltunut luonto tekee vielä tuhojaan. Jumala sallii tämän. Edes Joosua, joka kansansa kanssa taisteli luvattua maata omakseen, ei voittanut kaikkia vihollisia. Tämä oli myös Jumalan tarkoitus. Ja Herra, sinun Jumalasi, karkottaa nämä kansat sinun tieltäsi vähitellen. Älä lopeta heitä yhtäkkiä, etteivät metsän pedot lisääntyisi sinun vahingoksesi. 5. Mooseksen kirja luvusta 7 ja 22. Ja vielä, minä panen nämä kansat teille koetukseksi nähdäkseni, kuljetteko te isienne lailla minun tietäni, minun käskyjäni noudattaen. Siksi Herra ei kiirehtinyt tuhoamaan näitä kansoja, vaan antoi niiden jäädä paikoilleen. Ja siksi hän ei ollut myöskään antanut niitä Joosuan käsiin. Tuomarien kirjasta luku 2 ja kestä 21 eteenpäin. Vähitellen, paljon aikaa käyttäen, Herra antaa voittoja vihollisista. Näin on oltava, ettei kaikki kaatuisi hengellisen ylpeyden voittoon. Siksi tarvitaan kilvoitusta, uskoa ja taistelua loppuun asti. Vasta Kristuksen päivänä kaikki muuttuu. Varmasti luottaen siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivän saakka. Taisimme sen jo lukea viime luennossa. Muistaen, että hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselle, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja ylös noussut. Toinen korintolaiskirja luku 5. Kerran lopullinen kuolema saavuttaa. Silloin lopullinen voitto on saatu. Itkut on itketty. Taakat ovat poissa. Kilvoitusvaljaat on riisuttu. On rauhan ja levon aika. Saamme iät katsella hänen muotoaan. Mutta nyt olemme vielä matkalla. Sota riehuu. Mutta risti tekee ristiinnaulituissa työtään ja elämä Herrassa vahvistuu. Kristus saa kerran voiton myös meissä, se on varma. Sillä elämä on minulle Kristus ja kuolema on voitto. Nämä kaksi viimeistä luentoa ovat samalla opetusta aitoon raamatulliseen pyhitykseen ja sen perusta. Mikä muu ei kestä. Lakiin perustuva pyhitys antaa vain pinnallisen ja valheellisen pyhyyden. Kun kuolemme kaikelle muulle ja Kristuksen elämästä tulee meidän elämämme, alamme muuttua hänen kaltaisekseen. Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Toinen korintolaiskirje 3, jae 8. Ja nyt sanomme luennon päätteeksi. Aamen. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puolemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.